Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 19 octombrie, la microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, sezon de catifea în continuare, versiunea actuală de toamnă va oferi și astăzi vreme mângâietoare cu soare foarte darnic.
Vom vedea în termometre 20-23 de grade la nord, 21-24 în zona de centru, inclusiv în capitală, iar la sud maximele termice ar urma să fie 22-25 Celsius.
Ziua Europeană pentru combaterea traficului de ființe umane a fost marcată miercuri și în Republica Moldova pentru a pune în evidență amploarea acestui fenomen cunoscut ca sclavie modernă. Tema convorbirii de astăzi, posibil peste câteva minute, cu președinta centrului La Strada, Ana Revencu.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre sintagmele ridicole care ies din gurile politicienilor. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu, azi despre luptele interne pentru putere în guvernul de la București.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi se așteaptă să se ceară suspendarea temporară a președintelui Igor Dodon pentru a putea fi numit noul ministru al apărării. Și la Bruxelles începe summitul de două zile al Uniunii Europene, iar tribunalul de la Haga se pregătește să pronunțe verdictul împotriva lui Ratko Mladic, comandantul trupelor sârbești din Bosnia din timpul războiului din fosta Iugoslavie. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Parlamentului Adrian Candu a anunțat că astăzi, joi, se va cere suspendarea temporară a președintelui țării pentru a debloca numirea noului ministru al apărării. Candu a asigurat însă miercuri că majoritatea parlamentară condusă de Partidul Democrat nu va recurge la suspendarea permanentă a președintului Igor Dodon pentru a nu-i da posibilitatea să se victimizeze, după cum a spus Candu. Adrian Candu le-a vorbit jurnaliștilor la o zi după ce posibilitatea unei suspendări a fost invocată într-o decizie a Curții Constituționale, vizând refuzul președintelui de a-l accepta în funcția de ministru al apărării pe Eugen Sturza, candidat propus în repetate rânduri de guvern. La Bruxelles începe summitul de două zile a Uniunii Europene, la care vor fi discutate probleme legate de migrație, apărare, relații externe, agenda digitală și negocierile privind Brexitul. Tribunalul de la Haga pentru fosta Iugoslavie urmează să pronunțe verdictul în procesul fostului comandant al trupelor sârbești din Bosnia, Ratko Mladic. După mai bine de 5 ani de proces, curtea a anunțat miercuri că verdictul va fi pronunțat pe 22 noiembrie. Mladic, în vârstă de 74 de ani, este acuzat de genocid, crimă de război, crime împotriva umanității, între care și masacrul de la Srebrenica. În iulie 1995, peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost uciși de forțele sârblo-bosniace. Liderul politic al Serbiei din acei ani, Radovan Karadžić, a fost deja judecat la Haga și condamnat la 40 de ani închisoare. La sfârșitul acestui an, Tribunalul Internațional de la Haga își va înceta activitatea. De la Kiev se relatează că ieri seara au avut loc noi ciocniri între protestatarii anticorupție și poliție în apropierea taberei de corturi din fața Parlamentului. Aproximativ 50 de corturi au fost instalate în fața Radei Supreme în urma unei demonstrații mai ample, organizată marți în capitala ucraineană de Mihail Saakashvili, fostul președinte al Georgiei, dar și fost guvernator al regiunii Odessa din Ucraina. Protestatarii de la Kiev cer președintelui Petro Poroșenko să pună în aplicare măsuri anticorupție mai puternice și să-și dea demisia. Azi dimineață, șeful poliției ucrainiene a declarat că forțele de ordine nu vor înlătura corturile cu forța. Președintele român Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Petro Poroșenko la solicitarea lui Poroșenko. Principala temă discutată fiind legea educației recent adoptată în Ucraina, potrivit unui comunicat de presă al președinției de la București, Iohannis a spus lui Poroșenko că care îl invitase din nou la Kiev, că se va duce acolo după, citez, remedierea corespunzătoare a problemelor provocate de noua lege a educației. Este o lege care limitează în mod drastic educația minorităților în limba maternă. Ungaria, România, Polonia au protestat deja, la fel și Rusia. Când a fost ministrul de externe al Ucrainei în vizită la București săptămâna trecută, el a lăsat de înțeles că minoritățile care aparțin unei țări din Uniunea Europeană nu vor avea de suferit de pe urma acestei legi, ceea ce înseamnă că rămâne în urmă numai minoritatea rusă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știrile orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți reportajul din seria România, 10 ani pe harta Uniunii Europene, realizat cu asistența financiară a ambasadei americane la Chișinău. Urmează episodul de la Caracal la Silicon Valley, despre schimbări din viața localităților românești Caracal și Cluj după integrarea în spațiul european.
Drumul m-a dus de această dată la Caracal, județul Olt. Aici, apariția unor firme străine a mai redus din nivelul de șomaj, îmi spun localnicii. Chiar și așa, o bună parte din populație e plecată peste hotare, iar cei rămași se plâng de proasta administrare a orașului și de politicile urmate de guvernanții de la București.
Ce așteptări aveți? În 2007, cu 10 ani.
Așteptări mai bune, facă mai multe spațiu verde, mai parcuri pentru copii, pentru asta, pentru școli, asta mai bune.
Ce a însemnat pentru dumneavoastră faptul că a aderat România la UE?
O faptă bună pentru mine a semnat. Suntem și noi, vorba, băgați în seamă de toți cei mari.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțer. Probleme tehnice fac amânată convorbirea noastră cu președinta Centrului Internațional la Strada, Ana Revenco, despre traficul de ființe umane. Vom reveni cu siguranță la această temă. Acum însă reluăm o convorbire cu fostul premier, omul de afaceri Ion Sturza. Colega noastră Valentina Ursu a vorbit cu domnul Sturza despre efectele recentei decizii a Curții Constituționale asupra concertului politic de la Chișinău.
La Chișinău, Curtea Constituțională a decis că șeful statului nu poate bloca înlocuirea membrilor cabinetului de miniștri și că decizia aparține primului ministru. Imediat după asta a urmat reacția domnului Dodon, care a spus că Curtea Constituțională poate interpreta Constituția, dar nu și instituirea unor noi norme constituționale. Adică a lăsat să se înțeleagă că cineva ar uzurpa puterea în stat. Dumneavoastră, ce înțelegeți din acest ping-pong dintre Igor Dodon și exponenții Partidului Democrat, în primul rând?
Puterea în Republica Moldova pe bunii este uzurpată de Partidul Democrat, care astăzi nu are nici intimitate necesară, nici suportul popular. Este o constatare a unui fapt cunoscut la Chișinău și nu la Chișinău. Din alt punct de vedere, cred că Curtea Constituțională are dreptate atunci când spune că șeful statului este obligat să numească ministru care este nominalizat de către prim-ministru. Este o cutumă și este un spirit al Constituției și legii despre guvern. El ar trebui să se relaxeze și să accepte această realitate. De fapt, nu Eugen Sturza și nu niște apărări este astăzi mărul discordii. Este o poziționare a părților în negocierile pe mai multe subiecte și până la unul cred că se va găsi un numitor comun. Toți au intrat un pic prematur în campanie electorală.
Dar dacă domnul Dodon ca și președinte nu îl recunoaște pe ministrul apărării și legitimitatea sa este zero, așa cum a declarat el în cadrul unui briefing, care va fi relația dintre instituția prezidențială și totuși o instituție de forță importantă în stat, Armata Națională?
Da, cât e de importantă Armata Națională rămâne de discutat, dar este mai mult un simbol decât o forță reală care ar putea să conteze în actualul sistem. Dar domnul Dodon trebuie să conforme și să semneze decretul de numire al ministrului, cel propus de prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Filip. În cazul dat, el poate intenționat merge la o confruntare care dă posibilitatea formală a începe unei proceduri de destituire din funcții, de impeachment sau alte formule legale legate de executarea funcțiilor pe care el le are ca președinte.
Apropo despre impeachment, el a îndemnat în cadrul acestui briefing să se meargă la un referendum, să devină clar cine și pentru cine votează, pentru cei de la putere cu PD-ul în frunte sau pentru Igor Dodon și socialiști?
Oricum, Igor Dodon deja de mult timp caută orice posibilitate să declanșeze o criză politică de amploare ca să declanșeze alegerile anticipate. Poziția lui în sondaje îi strânește foarte mult optimism. O situație destul de ingrată și pentru guvernarea care nici pe departe nu se bucură de aceeași suport popular. Mai mult ca atâta, este un pariu foarte riscant pentru guvernare de a începe un proces de destituire și de a-l victimiza total pe Dodon. O să fim martori în următoarele săptămâni de atacuri frontale și mediatici și mai puțin mediatici și la adresa lui Dodon și a opoziției pro-europene, aceeași Maia Sandu. Nu poate vă spun, deci ultimele declarații Partidului Democrat, intervențiile în reformele educației și altele, de fapt, denotă că s-a început campania electorală, dar prematur, poate cineva vrea să anticipeze și să declanșeze mai rapid, nu știu.
Să se ajungă la anticipate.
Da, vorbim despre anticipate.
Dar atunci când Igor Dodon se întreabă dacă cei de la guvernare vor să-l provoace să scoată lumea în stradă și el spune că o să cheme cetățenii atunci când va fi oportun, a mai făcut asemenea declarații, ce mesaje transmite el societății?
Dodon o să cheme în stradă atunci când o să-i permite cei de la holding, credeți-mă. Astăzi, instrumentele de a mobiliza, inclusiv mediatic, populația sunt în altă parte. Și asta s-a văzut, că Dodon a mai arătat din deget, nu știu unde, în sus, în jos, dar până la urmă s-a liniștit foarte rapid. Nu cred că el are mult spațiu din manevră astăzi, din considerentele, știu, din interpretarea a Constituției sau pârghiei ca formale ca președinte sau președinte de partid, nu are în spațiu mass media și nu are un cor de activiști care astăzi ar putea să ridice pe lumea în stradă. În sensul ăsta, eu cred că guvernarea înțelege lucrurile acestea foarte bine și este destul de relaxat.
Domn Sturza, dar după decizia Curții Constituționale privind această suspendare din funcție a lui Igor Dodon, unii cred în ideea că șeful statului a fost făcut Igor Dodon cu un singur scop, să consolideze sistemul existent din Republica Moldova și că chiar ceea ce se întâmplă actualmente este în interesul și a unei părți și a celelalte.
Nu au fost prea multe variante pentru domnul Plăhătnic. Varianta cu Maia Sandu, președinte, ar fi însemnat pentru el o catastrofă veritabilă. În comparație cu Igor Dodon, Maia Sandu are dreptul moral și prestația necesară ca să ceară o contabilizare a guvernării. Dodon nu are. Dodon e o parte a sistemului. El nu are acest drept moral să ceară multe la partea a doua a bicefalului guvernării, guvernul sau parlamentul. Deci nu prea a avut de ales și a ales Dodon, care încă o dată vă spun este 100% dependent astăzi. Viitorul lui și politic și nu numai politic depinde de mofturile și până la ce punct se va extinde ambițiile domnului Plahotniuc.
Apropo, aceste declarații ale domnului Plahotniuc, care le-a făcut la scurt timp, la un interval de timp foarte scurt. Mai întâi iese și spune că după alegerile parlamentare ar fi bine să existe o coaliție majoritară între PD și Partidul doamnei Maia Sandu, ca astăzi să iasă cu un alt îndemn și să aducă cât mai multe critici la adresa Maiei Sandu. De fapt, ce vrea el?
Este un lucru bine cunoscut la Chișinău, că atât la nivel european și cât la nivel bilateral cu anumite țări din regiune, se insistă pe o discuție, nu pentru soluționar, dar pe discuție de unificare a anumitei forțe pro-europene, care astăzi sunt cu mult mai antagoniști, sincer vorbind, între ele decât între aceste forțe și Igor Dodon. Eu cred că se înțelege foarte bine și de domnul Plahotniuc și de Partidul Democrat că nu există nicio șansă ca cineva să impuie doamnei Maia Sandu sau Andrei Năstase o coaliție cu ei. Aceea lucrurile sunt extrem de clare. Ei au crescut, ei s-au înființat, ei se energizează din lupta cu oligarhia, nu din lupta cu Dodon. Asta e una. Doi, este evident că alte preocupările oamenilor, nu este preocuparea geostrategică sau lupta pentru, nu știu, pentru valorile europene. Oamenii să-și dau întrebări despre cum trăiesc, despre sărăcie, despre corupție, despre furtul miliardului. A face astăzi o aliniere politică cu PD, asta înseamnă a te face conflict la toată această poveste și de a practica cădea în derizoriu. Deci eu nu văd cum lucrurile astea s-ar putea seta în acest sens, cum o văd unii observatori extern. Dar eu aș merge pe departe și aș presupune că asta s-a făcut deliberat pentru a provoca o negare vehementă din partea Maiei Sandu și de a încerca totuși o reconfigurare cu stânga și cu Dodon, dacă Dodon supraviețuiește până la alegeri. Cuvântul dacă eu l-aș accentua.
Dar această luptă a guvernării cu adversarii politici până unde o să meargă?
Atâtea probleme are țara asta, atâtea necazuri. Până la urmă, spune așa, mai vechi, mai comunist, din iarnă. Noi avem grijă nu virtual de sistemul de învățământ, dar profesorii sunt fără de aceleași promisii creșteri de salarii, probleme sociale, probleme de securitate în regiuni, probleme de criminalitate și altele. Și noi avem și discuții atât de sterile, ce vrea Dodon, ce vrea Plahotniuc, ce vor alții și așa mai departe.
Dar soarta fiecărui cetățean al Republicii Moldova depinde inclusiv de ce dorește unul sau altul din acești doi politicieni.
Da, ei doresc nu ceea ce dorește omul simplu în agenda lor zilnică. Este o încercare de a deruta opinia publică, de a o defocusa de la ceea ce de fapt contează pentru oamenii simpli. Dacă vor continua așa până la alegeri, care mai este totuși un an de zile, s-ar putea ca oamenii să fie extrem de obosiți și indiferent față de politicieni, indiferent că asta e Dodon sau domnul Plahotniuc.
Fostul premier, omul de afaceri Ion Sturza, acum și unul dintre cei mai activi comentatori ai politicului și economicului din Republica Moldova, intervievat de Valentina Ursu.
După ce
ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Astăzi urma ca guvernul sau parlamentul să ceară suspendarea temporară a președintelui țării pentru a se debloca numirea noului ministru apărării. Este în tot cazul ceea ce a anunțat președintele Parlamentului Adrian Candu după decizia de marți a Curții Constituționale. La Bruxelles începe summitul de două zile al Uniunii Europene, la care se vor discuta, între altele, probleme de securitate, migrație și Brexit. Tribunalul de la Haga se pregătește ca în noiembrie să pronunțe verdictul împotriva lui Ratko Mladic, comandantul trupelor sârbești din Bosnia în timpul războiului din fosta Iugoslavie din anii 90. Mladic este considerat, între altele, responsabil sau coordonator al masacrului de la Srebrenica din 1995. La Kiev ieri seară au avut loc noi ciocniri între protestatarii anticorupție și forțele de ordine în fața Parlamentului, unde se află ridicate în jur de 50 de corturi. Tot ieri, șeful poliției de la Kiev declarase că forțele sale de ordine nu vor încerca să mute corturile, desigur, cu forța. Președintele român Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Petro Poroshenko la solicitarea acestuia despre legea controversată a educației adoptată în Ucraina, lege care limitează în mod drastic educația în limba maternă a minorităților. Ungaria, Polonia, România, Rusia și Republica Moldova prin președintele Igor Dodon au protestat deja împotriva acestei legi, iar președintele României și-a anulat chiar o vizită oficială în Ucraina din acest motiv. Și guvernul Spaniei a repetat că va suspenda joi autonomia Cataloniei dacă liderii regiunii nu renunță la planurile de obținere a independenței. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giorchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Șansele ca Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr să participe pe aceeași listă la alegerile din 2018 sunt mari, dar și ispitele la fel de mari, scrie Petru Grozavu într-un editorial pentru ziarul De Gardă. De-a lungul anilor, partidele care s-au aliat la alegeri au ținut morțiși să împartă între ele doar locurile pe listă, fără să pună în discuție și candidații, subliniază autorul. Citez. Fiecare lider a intrat în Parlament cu gașca sa și politica pe care au făcut-o a fost tot una de gașcă. Nicio alianță nu a rezistat post-electoral până la capăt, atenționează Grozavu. Obiectivul de a introduce în Constituție integrarea europeană ca direcție a politicii externe a Republicii Moldova a devenit un subiect propagandistic al guvernării, scrie Dan Nicu într-un comentariu pentru ziarul Timpul. Pe de o parte, sunt partidele PAS și PD care vor să demonstreze care este mai pro-european ca altul pentru a obține voturile cetățenilor în 2018, iar pe de altă parte sunt socialiștii și Igor Dodon care în continuare vor consolida segmentul electoral pro-rus. Citez. O relație mult mai bună cu Uniunea Europeană ar putea asigura lupta reală, nu mimată, împotriva marii corupții, dar și niște dovezi clare din partea guvernării că vinovații pentru furtul miliardului vor fi pedepsiți. Examinarea la microscop aplicată la nivelul clasei politice ar trebui aplicată și partidelor în parte, pentru a vedea cum funcționează ca parte a unei societăți, afirmă sociologul Vitalie Sprânceană în cadrul unei dezbateri a agenției IPN. La nivel de discurs, actorii politici stau în câteva teme de mai mulți ani, integrare europeană, aderarea la spațiul rusesc sau unire cu România, temele de interes real pentru cetățeni fiind altele, iar o renovare a clasei politice implică și o renovare a discursului public, afirmă Sprânceană. Citez. Între politicieni și societate este atestată o mare distanță. Alegerile parlamentare de duminică din Austria s-ar putea să aibă unele influențe și asupra procesului de reglementare a problemei transnistrene, scrie Igor Volnitsky într-un editorial pentru portalul Tribuna. E vorba de Sebastian Kurz, așa numitul copil minune al politicii austriece, care la doar 31 de ani a câștigat alegerile parlamentare. Volnitsky subliniază că din postura de ministru de externe al Austriei, Kurz Kurz s-a ocupat personal de problema transnistreană, inclusiv vizitând Republica Moldova. Preocuparea marilor puteri ale lumii pentru a soluționa problemele teritoriale din Ucraina și problema transnistreană, citez, deschide anumite oportunități în fața tânărului și ambițiosului potențial nou cancelar al Austriei. Suspendarea temporară a lui Igor Dodon este o lovitură grea încasată de președintele moldovean, scrie Cristian Hrițuc într-o opinie publicată de portalul deschide.md. Reacțiile sale au trădat nervozitate extremă, acesta amenințând atât politicienii adverși, cât și pe judecătorii curții constituționale, consideră Hrițuc. Citez, adversarii politici îi dau lovitură după lovitură, iar Dodon începe deja să își creioneze aura de președinte neputincios. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белая политика, но и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Când începe a căuta niște gânduri, idei ale politicienilor autohtoni aruncate în mase mulți ani în urmă, poți constata cu ușurință că gândurile astea sunt niște sintagme ridicole, jenante, stupide, ipocrite sau chiar niște enormități. Am de multe ori această revelație. Atunci când sunt rostite, gândurile politicienilor autohtoni au parcă o noimă, dar peste câțiva ani, multe din acestea se transformă în cuvinte ridicole, ciudate. O să vă dau două exemple. Iată bună oară ce spunea primul președinte Mircea Snegur în august 2013. Citez. Mă bucur că la guvernare sunt băieți de treabă care au instaurat o stabilitate în țară. Nu se poate atâta gâlceavă. Am încheiat citatul. Atunci aserțiunea asta părea parcă ok. Dar acum cum vi se pare, stimați ascultători? Cum vi se par băieții de treabă acum? Muncesc bine pentru țară, făuresc un viitor frumos pentru Moldova. Un amic căruia i-am arătat gândul primului președinte a râs în hohote. Dar iată ce spunea fostul premier Vlad Filat în decembrie 2012. Citez. Noi aici, în Moldova, am ales calea integrării europene. Pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, UE nu e doar un vis sau o idee abstractă, ci o viziune pe care o realizăm aici, în Moldova, și pe care o vom construi pas cu pas, am încheiat citatul. Și am tot construit pas cu pas și UE-ul e la o zvârlitură de băți, nu-i așa? Mă gândesc că domnul Filat însuși și-ar revizui mesajul acesta optimist. Iar asemenea exemple pot fi aduse cu duiumul. Trec câțiva ani și ceea ce au spus politicienii te face să bulbuci ochii. Iar chestia asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Chestia asta ar trebui să ne facă mai circumspecți și mai deștepți.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
După ce seara târziu, la capătul unei lungi ședințe, liderul social-democrat Liviu Dragnea ne-a anunțat că în ciuda activităților foarte bune, trei miniștri nu vor mai face parte din guvern, el a adăugat, fără să ne dea informații lămuritoare, că președintele Iohannis s-a amestecat în treburile partidului și că, în ce îl privește, citez, nu va mai merge la Palatul Cotroceni decât după alegerile prezidențiale din 2019. Nu ne trebuie mare subtilitate ca să descifrăm mesajul. Dragnea a dorit mai întâi să ne spună că exclude posibilitatea ca Iohannis să obțină încă un mandat. În al doilea rând, mesajul subliminal era că el însuși, Liviu Dragnea, ar putea intra în Palatul Cotroceni peste 2 ani în calitate de președinte. După doar câteva zile, Iohannis a fost atacat de către aliatul la guvernare al social-democraților, Partidul Albe, condus de Călin Popescu-Tăriceanu. Un fel de scrisoare deschisă compusă destul de deslănat, îl acuza pe președinte că încalcă grav Constituția, deoarece ar nesocoti prezumția de nevinovăție. În fine, apropiindu-se scadența electorală, e de așteptat ca, de acum înainte, atacurile la adresa lui Iohannis să se întețească. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțăr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.